Það var einu sinni kaupamaður hjá okkur sem hétt Sveinn og hann var á Stokkseyri. Og það kom bréf frá honum og það stóð á því kross sem að sýndi að veri dánartilkynning. En hann var ekki kominn heim af engjónum. Og svo verið að tala þetta hvað þetta muni vera. Þá segir eldakonan, það líklega verið að tilgjörnum lát drengsins. Því að hann hafði fengið bréf frá konunni sinni, því sem var upp á landi í kaupavinnu, að hann væri svo mikið veikur, sonur þeirra. Þá segir mamma við mig, Nú ætla ég að segja þér hvað mig dreymdi í nótt, segir hún. Ég vildi ekki segja þér það áður. Ég átti þá lítinn dreng sem ég dækjart á ársgamlan eða á fyrsta ári. Já, hún segir, mér fannst að koma kona til mín og hvísla í eyrað á mér. Hunar á að jarða litla bubban. Henni þótti þetta svo leiðinlegt hún hélt að ekkert myndi deyja. Það var það svo lítill og vildi ekki segja mér þetta. En það stendur þá í bréfinu til hans Sveins að drengurinn sé dáinn og hvar spurt hvar hún eigi að jarðan. Konan spyr að því hvar eigi að jarða litla bubban, litla drengi. Þetta var alveg hreint fyrir dálatunum hjónum mömmu.